Sonido profundamente compostelano, el sonido de la tuna compostelana. Que nos viene muy bien para recordarles que nuestro queridísimo Museo de la Casa de la Troya abre hasta el próximo domingo de Pascua. Buen lugar para disfrutar de la historia, de la esencia de Santiago de Compostela. Siempre un placer saludar a nuestro querido amigo Benigno Amor, presidente de la Asociación de Antiguos Tunos de Santiago. Benigno, muy buenos días. Hola, Benigno.
Hola.
Ahora, ¿cómo estás? Encantadísimo de saludarte, Benigno. Y sobre todo para transmitir a nuestros oyentes que una buena fórmula para disfrutar de Santiago también es visitar nuestra queridísima Casa de la Troya, ¿verdad?
Por supuesto. Visitar a Casa de la Troya siempre evo para ter lembranzas de como era a vida na Compostela de fai un século, e recrear o ambiente das pensións estudiantis de entonces e da vida da tuna, como non.
Claro que sí, que unha viaxe no tempo a ese século XIX, recrearnos na novela maravillosa de Alejandro Pérez de Lugín. Benigno, estará aberta ata o domingo de Pascua, verdade?
Sí, hasta domingo de Pascua, en horario de 11 a 2 e de 4 a 8. Si non está aberta por descanso do persoal, pero a partir de mañán quen se quera chegar alí poderá visitarla ao seu gusto.
Eu propoño unha páxina web que é lacasadelatroya.org e aí, bueno, cunha cifra superior ás 5.000 visitas anuais se pode informar, por suposto, todo o mundo da Casa da Troya, pero dende logo, verdade, Benigno, que a experiencia de quen visita a Casa da Troya é fabulosa.
É fabulosa porque, ademais, as visitas son guiadas e que nos pretendemos é que a xente que se achegue faga esta visita pois faga unha inmersión no tempo. Xa digo, hai visitas guiadas de 20 minutos donde as nosas guías con todo detalle pues explican como era esta vida, anécdotas dos estudiantes que ali vivían e datos curiosos sobre o Santiago de finais do 19 e principios do 20.
A verdade é que unha experiencia fabulosa e, dende logo, para disfrutar da esencia de Santiago, da historia de Santiago, non somente para os que nos visitan, sino tamén para os compostelans, para coñecer un poquinho máis da nosa historia, verdade, Benigno?
Creo que sí, é igual, bueno, salvando as distancias como o Camiño de Santiago, para poderlo logo explicarlo ben os que nos visitan, e familiares, e amigos, pois compre a chegarse e facer a visita. Para coñecerme, bueno, porque realmente para saber coñecer o presente non hai nada mellor que saber de onde vimos. En este caso, aí visitando o museo faise un curso rápido da Compostela finisecular do 19 ao 20.
Pois a verdade é que nos, dende logo, os recomendamos para esta Semana Santa. Benigno Amor, como a sempre, moitísimas gracias e felicidades por este tipo de iniciativas.
Moitas gracias a vos. E, bueno, agardamos poder pronto tamén presentar o calendario de actividades que temos previsto para o ano que ven, no que se cumpliu o centenario da primeira edición da novela.
Pois aquí o contaremos. Benigno, unha forte aperta.
Aperta fonda.
Última hora en Santa